Գլուխ երկրորդ. Պարոն Թեդդի Հենֆրիի առաջին տպավորությունը. Ժամը 4-ին, երբ բավական մտնել էր, և տիկին Հոլը ինքն իրեն սրտապնդում էր, որ ներս գնա և Կենվոնին հարցնի, թե ինչ չի ուզում, ժամագործ Թեդդի Հենֆրին խորտկարան մտավ.
«Տեր Աստված, այս ի՞նչ սարսափելի եղանակ է, Միսիս Հոլ»,
գոչեց նա.
«Մանավանդ, երբ մարդու հակին բարակ կոշիկներ են».
Դրսում ձյունն ավելի առատ էր տեղում. Տիկին Հոլը համաձայնեց, թե եղանակը վատ է, իսկ երբ նշմարեց, որ պայուսակը նրա հետն է, մի փայլուն միտք խաղացավ.
«Հիմա, որ այստեղ եք, միստր Թեդդի», ասաց նա, «շատ եմ խնդրում, մի քիչ աչքի անցկացնեիք հյուրասենյակի ժամացույցը. աշխատում է. Ժամերն էլ ոնց որ պետք է խփում է, բայց ժամի սլաքը վեցից բացի ուրիշ բան ցույց չի տալիս».
Տիկին Հոլը առաջ անցնելով մոտեցավ հյուրասենյակի դռանը և բախելով ներս մտավ. Դուռը բանալիս նկատեց, որ Կենվորը բուխարիի առաջ բազկաթոռում նստել էր և ըստ երևույթին մրափում էր. Վիրակապված գլուխը մի կողմ էր թեքվել. Սենյակում ուրիշ լույս չկար բացի հրացոլքից, որ երկաթգծի շեղակի ազդանշանների պես լուսավորում էր նրա ակնոցը. Բայց մթության մեջ էր թողնում կախնկած դեմքը, իսկ օրվա վերջին շողերը կիսաբաց դռնով ներս էին թափանցում. Ամեն ինչ կարմրավուն, ստվերոտ և տարտամ թված. առավելևս նրա համար, որ հենց նոր էր վառել խորտկարանի ճրակը և աչքերը շլացել էին. Բայց մի ակնթարթ թված, թե մարդը լայն բացել էր վիթխարի բերանը, անհավատալիորեն խոշոր մի բերան, որ կուլ էր տալիս դեմքի ամբողջ ստորին մասը. Զգայացունց մի րոպե էր դա. Սպիտակ վիրակապով գլուխ, հսկա ակնոց և ներքևը մի վիթխարի հորանչ. Ապակեն որը շարժվեց, ընդոստ ուղվեց բազկաթոռում և ձեռքը բերանը տարավ. Տիկին Հոլը դուրը լայն բացեց, սենյակը լուսավորվեց, և ահա Կենվորը երևաց ավելի հստակ, դեմքը շարֆով ծածկած, ինչպես որ դրանից առաջ տեսել էր նրան անձեռոցիկը դեմքի առաջ բռնած. Նա վճռեց, թե ստվերները խաղի էին բերել իրեն.
«Թույլ կտաք, սըր, այս մարդը եկել է, ժամացույցը նայի»,
ասաց նա, վարկենական ցնցումից ուշքի գալով.
«Ժամացույցը նայի»,
ասաց Կենվորը, քնկոտ նայվածքը չորս կողմը հառելով և ձեռքը բերանին դրած խոսելով.
«Իհարկե».
Տիկին Հոլը դուրս եկավ, որ ճրակ բերի, իսկ անծանոթը վերկացավ և ձգվեց. Ապա ճրակը եկավ, և պարոն Թեդդի Հենֆրին, հյուրասենյակ մտնելիս, իր դիմաց գտավ վիրակապված այս մարդուն. Եվ իր իսկ ասելով շշմեց.
«Բարի երեկո»,
հարեց անծանոթը, նայելով նրան խեցգետի պես, ինչպես ինքը միստր Հենֆրին է ասում, խիստ տպավորված նրա սև ակնոցով.
«Ուսով եմ, չեմ անհանգստացնում ձեզ»,
ասաց պարոն Հենֆրին.
«Բնահավ»,
պատասխանեց անծանոթը.
«Թեև ինձ թվում էր»,
ասաց նա, Տիկին Հոլին դառնալով,
«թե այս սենյակն ինձ հատկացվեց իմ սեփական գործածության համար».
«Իսկ ես կարծում էի»,
ասաց Տիկին Հոլը,
«թե դուք կուզենայիք, որ ժամացույցը…»
Նա ուզում էր ավելացնել «նորոգվի», բայց անծանոթը ընդհատեց.
«Իհարկե, իհարկե, բայց առհասարակ ուզում եմ ինձ մենակ թողնեն և չխանգարեն. Բայց ես իսկապես ուրախ եմ, որ ժամացույցը նորոգվում է»,
ասաց նա, տեսնելով, որ պարոն Հենֆրին վարանած կանգ է առնում.
«Շատ ուրախ եմ».
Պարոն Հենֆրին մտադիր էր ներողություն խնդրել և հեռանալ, բայց այս խոսքերը հանգստացրին նրան. Անծանոթը թիկունքը բուխարիին էր դարձրել և ձեռքերը մեջքին դրել.
«Քիչ հետո, երբ ժամացույցի նորոգումը կվերջանա, թեյ կխմեմ. Բայց ոչ դրանից առաջ»,
ասաց նա. Տիկին Հոլը պատրաստվում էր սենյակից հեռանալ։ Այս անգամ չփորձեց զրույց սկսել, որովհետև պարոն Հենֆրիի առաջ վիրավորանք կրել չէր ուզում։ Երբ կենվորը հարցրեց, թե որևէ կարգադրություն արել է Բրեմբլհըրստնում գտնվող արկղների մասին, Տիկին Հոլ ասաց, այս խնդրի մասին խոսել է փոստատարի հետ և վաղը սայլապանը կբերի արկղները։
«Վստահ եք, ավելի շուտ չի կարելի»։
Տիկին Հոլը շեշտվածորեն սառը պատասխանեց, թե վստահ է։
«Պետք է բացատրեմ ձեզ, ինչ որ նախապես չարեցի մրսած և հոգնած լինելուս պատճառով, թե գիտական հետազոտություններով եմ զբաղվում»։
«Իսկապես, սըր»,
հարեց Տիկին Հոլը խիստ տպավորված։
«Եվ իմ արկղներում ապարատներ և գործիքներ կան»։
«Ինչ խոսք, որ շատ պիտանի բաներ կլինեն»,
գոչեց Տիկին Հոլը։
«Եվ բնական է, անհամբեր եմ առաջ տանելու իմ պրպտումները»։
«Իհարկե, սըր»։
«Իմ այպինգ գալու պատճառը»,
շարունակեց անծանոթը բացահայտ ճիքով ընտրելով բառերը,
«այն է, որ ես առանձնություն եմ փնտրում. չեմ ուզում աշխատանքս խանգարող լինի. դրանից զատ մի արկած»։
«Հենց այդպես էլ ենթադրում էի»,
ասաց Տիկին Հոլը։
«Անհրաժեշտ է դարձնում որոշ չափով առանձնանալ. աչքերս երբեմն այնքան տկարանում են և ցավում, որ ստիպվում եմ ժամերով փակվել մթան մեջ. դուռը վրաս կողպում եմ. երբեմն, մեկ-մեկ, ոչ հիմա իհարկե. այդպիսի ժամանակ ամենաթեթև անհանգստությունը, որևէ անծանոթի սենյակս մտնելը, տանջալից տաղտուկ է պատճառում ինձ. ավելի լավ է, հենց սկզբից այս բոլորը պարզ լինի»։
«Իհարկե, սըր»,
գոչեց Տիկին Հոլը։
«Եվ եթե ինձ թույլ տրվի, կհամարձակվեմ հարցնել»։
«Ինձ թվում է այսքանը բավական է»,
հարեց անծանոթը, առարկություն չվերցնող հանդարտ և անդիմադրելի շեշտով, որին նա դիմում էր երբեմն։ Տիկին Հոլը ավելի պատեհ մի առիթի վերապահեց հարցումները և համակրանքի արտահայտությունը։ Տիկին Հոլի սենյակից դուրս գալուց հետո անծանոթը բուխարիի առաջ կանգնած մնաց, դաժան աչքերով դիտելով ժամացույցի նորոգությունը, ինչպես հետո ասում էր պարոն Հենֆրին։ Պարոն Հենֆրին հանել էր ոչ միայն ժամացույցի սլակները, այլև մեխանիզմը։ Նա ճգնում էր աշխատել ինչքան հնարավոր է դանդաղ, հանգիստ և անշուք։ Ճրակը կողքին դրած աշխատում էր նա, և կանաչ լուսամփոփը պայծառ լույս էր սփռում ձեռքերի, ժամացույցի կառուցվածքի և անվակների վրա։ Իսկ ամբողջ սենյակը ստվերի մեջ էր թողնում։ Երբ ժամագործը վեր նայեց, խայտաբղետ բիծեր խաղացին աչքերի առաջ։ Ի բնե հետաքրքիր, նա բոլորովին ավելորդ տեղը հանել էր մեխանիզմը, այդտեղ երկար մնալու ու թերևս անծանոթի հետ զրույցի բռնվելու համար։ Բայց անծանոթը կանգնել էր, կատարելապես լուռ և հանդարտ։ Այնքան հանդարտ, որ պարոն Հենֆրիի ջղերի վրա ազդեց։ Նա իրեն մենակ զգաց սենյակում և վեր նայեց, ու ահա, գորշ և տարտամ, երևաց վիրակապված գլուխը, սևեռուն իրեն հառած խոշոր կապույտ ակնոցը և այդ բոլորի առաջ խաղացող կանաչ բիծերի մշուշը։ Այդ ամենն այնքան ուրվային թվաց Հենֆրիին, որ մի պահ նրանք ակնապիշ իրար դիտեցին, ապա Հենֆրին նորից ցած նայեց։ Ինչ տհաճ դրություն։ Մարդ կուզենար մի բան ասել։ «Արդյոք չասի, թե տարվա այս եղանակի համար չափից դուրս ցուրտ է»։ Դարձյալ վեր նայեց, ասես ուզում էր նշան բռնել այս ներածական կրակոցով։
«Օթը»,
սկսեց նա։
«Ինչու չեք վերջացնում ու գնում»,
ասաց աներեր կերպարանքը, բացահայտ տանջանքով զսպելով զայրույթը։
«Ձեր ամբողջ անելիքը ժամի սլաքը առանցքի վրա ամրացնելն է. Պարզապես աչքիս փոշի եք փչում.
Իհարկե, սր, այս րոպեիս, սր, ես մտքերով տարվեցի.
Եվ պարոն Հենֆրին գործը վերջացրեց ու գնաց. Բայց նա դուրս եկավ չափազանց վրթովված.
«Գրողը տանի»,
գոչեց նա ինքն իրեն, հալչող ձյունի վրայով գյուղամիջով քարշկալով.
«Հո մարդ, մեկ-մեկ պիտի նորոքի ժամացույցը»։
Քիչ անց դարձյալ բռնկվեց.
«Ի՞նչ է, չի կարելի քեզ նայել»։ «Զզվելի»։
Հետո էլի վրա տվեց.
«Երևի չի կարելի»։ «Թեկուզ ոստիկանությունը քեզ հետապնդելիս լիներ, դժվար թե դրանից ավելի կապկպվեիր և փաթաթվեիր»։
Երբ գլիզնների տան անկյունը հասավ, նա տեսավ Հոլին, որ վերջերս ամուսնացել էր կարկ ու ձիեր պանդոկի տիրուհու հետ. Եվ հիմա Այպինգի հանրակարգն էր վարում, երբ պատահական ուղևորներ ուզում էին Սիդրբրիջ կայարանը գնալ. Հենց հիմա նա այնտեղից էր վերադառնում. Կարգը քշելու ձևից դատելով պարզ էր, որ Հոլը մի քիչ կանգ էր առել Սիդրբրիջում։
«Ո՞նց ես, Թեդի»,
հարցրեց նա Հենֆրիին հավասարվելով։
«Տարօրինակ մի տիպ ունես տանդ»,
գոչեց Թեդին։ Հոլը սիրալիր ձգեց սանձը։
«Ի՞նչ ասացիր», հարցրեց նա։
«Ես իմ հոգին տարօրինակ տեսքով մի հաճախորդ էի չել պանդոկդ»։
Եվ նա սկսեց Հոլի օգտին վառ գույներով նկարագրել անճոռնի հյուրին։
«Ոնց որ ծպտված լինի. եթե մարդու մեկը պանդոկս իջներ, նախ կուզենայի դեմքը տեսնել»,
ասաց Հենֆրին։
«Բայց կին ասածդ դյուրահավատ է, երբ գործ ունի օտարների հետ. սենյակդ վարձել է, Հոլ, և իսկի անունն էլ չի տվել»։
«Ի՞նչ ես ասում», գոչեց Հոլը, որ ուշ էր գլխի ընկնում։
«Այո»,
հաստատեց Թեդին,
«մի շապատով. ով էլ լինի, շապատը չվերջացած, նրանից ազատվել չես կարող. Եվ վաղն էլ ասում է, մի կույտ բեռ է գալիս ետևից. ուսան կարկղներով քարեր չեն, Հոլ»։
Ապա պատմեց Հոլին, թե ինչպես Հեստինգզում դատարկ ճամպրուկներով մի անծանոթ շորթել էր հորաքրոջ դրամը։ Մեկ խոսքով, տարտամ կասկածներ արթնացրեց Հոլի մեջ։
«Դե շարժվիր, պարավ»,
մռլտաց Հոլը։
«Երևի պիտի կարգի բերեմ այս գործը»։
Թեդդին զգալիորեն թեթևացած շարունակեց ճանապարը։ Սակայն փոխանակ կարգի բերելու գործը պարոն Հոլը շատ խիստ շշպրվեց կնոջ կողմից Սիդրբրիջում այնքան երկար մնալու համար։ Իսկ կենվորի մասին երկչոտ հարցումներին ստացավ կծու և խնդրին չվերաբերող պատասխաններ։ Հակառակ այդ վհատեցուցիչ արդյունքին, Թեդիի սերմանած կասկածը սկսել էր ծիլեր արձակել պարոն Հոլի մտքում։
«Դուք կնանիքդ, իսկի բան չգիտեք»,
գոչեց պարոն Հոլը, որ վճռել էր առաջին իսկ առիթով մանրամասն տեղեկանալ, թե ով էր իրենց հյուրը։ Ժամը 9:30-ին, երբ անծանոթը անկողին էր մտել, պարոն Հոլը գրգռիչ կերպով հյուրասենյակ մտավ և ուշադիր աչքի անցկացրեց կնոջ կարասիները, պարզապես ցույց տալու, թե անծանոթը տեր ու տիրական չէ այնտեղ։ Ապա ուշի ուշով և մի քիչ էլ արհամարանքով զննեց մաթեմատիկական հաշվումների մի թուղթ, որ անծանոթը թողել էր սեղանին։ Եվ երբ պարկեց քնելու, նա տիկին Հոլին խորհուրդ տվեց աչալուրջ քննել անծանոթի ճամպրուկները, որոնք հասնելու էին հաջորդ օրը։
«Դու քո գործին կաց, Հոլ»,
ասաց տիկինը։
«Ես էլ իմ գործին»։
Տիկինն ավելի ևս հակամետ էր խայթելու Հոլին, որովհետև անծանոթ իսկապես որ արտասովոր կերպով արտառոց օտարական էր, և հենց ինքը պանդոկապետուհին հոգու խորքում այնքան էլ ապահով չէր նրանից։ Գիշերվա կեսին նա ընդոստ զարթնեց։ Նա երազում տեսել էր խոշոր սև աչքերով հսկա սպիտակ գլուխներ, որոնք շաղկամի նման էին և անվերջանալի վզերի վրա թառած, գալիս էին իր հետքերով։ Բայց ողջամիտ կին լինելով, նա հաղթահարեց սոսկումը և շուռ գալով նորից քուր մտավ։